ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐในขณะนี้โครงการอาวุธนิวเคลียร์และจรวดขีปนาวุธของเกาหลีเหนือเป็นภัยคุกคามจริงจังที่สุดต่อโลกเกาหลีเหนือได้ข่มขู่ประเทศเพื่อนบ้านและเย้ยหยันท้าทายมติขององค์การสหประชาชาติการยิงทดสอบจรวดขีปนาวุธหรือ ICBM ของเกาหลีเหนือเมื่อวันที่4กรกฎาคมเป็นการยกระดับภัยคุกคามครั้งสำคัญความมุ่งมั่นของคิมจองอึนที่จะให้ได้มาซึ่งจรวดขีปนาวุธติดหัวรบนิวเคลียร์ที่สามารถยิงไปถึงสหรัฐเป็นการยกระดับภัยคุกคามจากโครงการอาวุธนิวเคลียร์และจรวดขีปนาวุธของเกาหลีเหนืออย่างจริงจังนางซูซันธอนตันผู้รักษาการตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศฝ่ายกิจการเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกของสหรัฐกล่าวว่าภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือดังกล่าวไม่ใช่เรื่องใหม่หลังจากที่ได้ท้าทายรัฐบาลสหรัฐมาแล้ว5ชุดก่อนหน้านี้จากประสบการณ์ที่ยาวนานสหรัฐรู้ว่าเกาหลีเหนือไม่มีเจตนาที่จะเลิกล้มโครงการนิวเคลียร์ในสภาพแวดล้อมปัจจุบันแต่ที่อาจได้ผลคือการเพิ่มความกดดันทางเศรษฐกิจและการทูตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคิดถึงว่าระบอบปกครองของคิมจองอึนไม่เคยต้องถูกความกดดันอย่างเข้มและต่อเนื่องเป็นเวลานานจากนานาชาติมาก่อนสหรัฐจะเปลี่ยนแปลงการดำเนินการในเรื่องนี้โดยจะทำงานกับประเทศที่เป็นเพื่อนร่วมงานในที่ที่เป็นไปได้แต่สหรัฐจะไม่รีรอที่จะดำเนินการโดยลำพังต่อผู้ที่ให้ความช่วยเหลือเกาหลีเหนือในการแสวงหาสมรรถนะนิวเคลียร์ทางยุทธศาสตร์ผู้รักษาการผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวต่อไปว่าโดยอาศัยประสบการณ์ดังกล่าวเป็นพื้นฐานสหรัฐได้จัดทำยุทธวิธีรุก3ส่วนขึ้นมาส่วนแรกคือสหรัฐได้เรียกร้องให้ชาติภาคีสหประชาชาติทั้งหมดปฏิบัติอย่างเต็มที่ตามพันธกรณีที่ได้ให้ไว้เกี่ยวกับเกาหลีเหนือส่วนที่2สหรัฐได้ขอเร่งเร้าให้ประเทศต่างๆระงับหรือลดระดับความสัมพันธ์ทางการทูตกับเกาหลีเหนือและสุดท้ายสหรัฐได้ขอร้องให้ทุกประเทศตัดความสัมพันธ์ทางการค้ากับเปียงยางเพื่อเพิ่มการแปลกแยกเกาหลีเหนือทางการเงินผู้รักษาการผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐตอนต้นกล่าวว่าสหรัฐได้ดำเนินการตามนโยบายนี้มาอย่างไม่ลดละตั้งแต่ประเทศมาลีจนถึงมาเลเซียสหรัฐได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการเพิ่มความกดดันเกาหลีเหนือไม่ใช่เป็นเพียงประเด็นหนึ่งในการเจรจาแต่เป็นเรื่องที่สหรัฐคาดหวังความร่วมมืออย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับความสัมพันธ์ทวิภาคีอย่างแข็งขันที่สำคัญยิ่งต่อความสำเร็จในยุทธวิธีนี้คือการร่วมมือไตรภาคีกับญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ในขณะที่จีนเพิ่มความกดดันแต่ยังไม่สม่ำเสมอโดยเฉพาะความกดดันทางด้านเศรษฐกิจต่อเกาหลีเหนือผู้รักษาการผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าการดำเนินการเหล่านี้โดยรวมเป็นการส่งสัญญาณต่อประชาคมนานาชาติว่าถ้าท่านพยายามจะหลีกเลี่ยงมาตรการลงโทษและทำธุรกิจกับองค์กรของเกาหลีเหนือที่ถูกระบุชื่อไว้ท่านจะต้องถูกลงโทษด้วยเจ้าหน้าที่สหรัฐผู้นี้กล่าวต่อไปว่าสหรัฐจะบังคับใช้มาตรการลงโทษที่มีอยู่ในขณะนี้ทั้งหมดเพื่อตัดกระแสเงินรายได้ของเกาหลีเหนือให้ได้ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
สวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับวันนี้มีผมรัตพลอ่อนสนิท
นิตยามาพึ่งพง
ษ์และดิฉันนิธิการกำลังวัน
ร่วมกันดำเนินรายการนะครับในช่วงข่าววันนี้มีหลายข่าวครับที่จะเล่าให้ฟังข่าวใหญ่ๆข่าวหนึ่งนั้นประกอบด้วยการแต่งตั้งหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ของทำเนียบขาวคนใหม่นะครับนอกจากนั้นแล้วเรายังมีข่าวจากส่วนต่างๆทั่วโลกครับรวมถึงมาตรการลงโทษรัสเซียและผลสะท้อนที่ตามมาในช่วงบันเทิงวันนี้เราทั้ง3คนจะคุยภาพยนตร์2เรื่องด้วยกันนะครับคือ Valerian และ Dunkirk ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่ติดอันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุด5อันดับแรกในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่าลืมติดตามครับกลับเข้าสู่ช่วงแรกของรายการนะครับเราจะสรุปข่าวที่สำคัญที่เกิดขึ้นไม่นานนี้นะครับสดๆร้อนๆเลยครับเมื่อกลางดึกเมื่อคืนนี้ตามเวลาสหรัฐประมาณ1:00 น.นะครับเกิดเหตุเกมพลิกที่วุฒิสภาซึ่งมีรีพับลิกันคุมเสียงข้างมากอยู่กล่าวคือวุฒิสภานั้นไม่สามารถที่จะผลักดันให้ผ่านร่างเพื่อที่จะปฏิรูปหรือแก้ไขกฎหมายโอบามาแคร์ซึ่งก็คือกฎหมายประกันสุขภาพทั่วหน้าของประธานาธิบดีโอบามานะครับเพราะว่ามีสว3คนจากพรรคRepublican ซึ่งได้แก่จอห์นแมคเคนลิซ่าเมอร์คาวสกี้แล้วก็ซูซานคอลลินสามคนนี้ออกเสียงไปในทางเดียวกับเดโมแครตเพื่อยับยั้งการผ่านร่างที่เขาเรียกกันว่า skinny repeal คือการแก้ไขกฎหมายแบบจำกัดของโอบามาแคร์นะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทวีตหลังจากทราบข่าวนะครับว่าความพยายามดังกล่าวของ Republican ไม่ประสบความสำเร็จโดยบอกว่า3สว Republican และสว Democrat 48คนในวุฒิสภานั้นทำให้ประชาชนชาวอเมริกันผิดหวังและตนเชื่อมั่นว่าในที่สุดแล้วโอบามาแคร์นั้นจะเกิดการระเบิดและปะทุภายในซึ่งจะสร้างปัญหาให้แก่คนอเมริกันนะครับพรรค Republican นี่พยายามมา7ปีแล้วนะครับคุณนิติการที่จะล้มกฎหมายโอบามาแคร์ครับ
แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องจับตากันต่อนะคะคือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียแล้วก็สหรัฐที่ตอนนี้เริ่มจะระส่ำอีกครั้งเพราะว่าเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาตามเวลาของสหรัฐเนี่ยทางวุฒิสภาสหรัฐมีมติสนับสนุนอย่างท่วมท้นเลยด้วยมติ98-2นะคะที่จะให้มีการคว่ำบาตรรัสเซียเพิ่มเติมส่วนฝั่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐก็มีมติเห็นชอบ419-3เสียงด้วยให้ผ่านร่างกฎหมายการคว่ำบาตรรอบใหม่กับทางรัสเซียอิหร่านและเกาหลีเหนือค่ะซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในการตัดสินใจของประธานาธิบดีทรัมป์แล้วล่ะว่าจะจรดปากกาลงนามให้เดินหน้ามาตรการนี้หรือเปล่า
ครับและค่อนข้างจะทันที่ทันควันนะครับหลังจากที่สภาสหรัฐผ่านมาตรการลงโทษรัสเซียเพิ่มเติมนะครับกระทรวงต่างประเทศรัสเซียประกาศวันศุกร์ครับว่าจะใช้มาตรการตอบโต้สหรัฐโดยเรียกร้องให้สหรัฐนั้นลดจำนวนเจ้าหน้าที่การทูตในรัสเซียลงนะครับเพื่อให้มาเท่ากับจำนวนเจ้าหน้าที่การทูตของรัสเซียในสหรัฐนอกจากนั้นแล้วครับคุณนิติการยังห้ามเจ้าหน้าที่สหรัฐในรัสเซียเนี่ยเข้าถึงโกดังเก็บของซึ่งปกติเนี่ยใช้อยู่ที่กรุงมอสโกแล้วก็ไม่ให้ใช้สถานตากอากาศแห่งหนึ่งในรัสเซียด้วยนะครับ
ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องจับตากันระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างสองชาตินะคะแต่ว่าในมาตรการดังกล่าวนี้มีหนึ่งประเทศที่ได้รับผลกระทบนั่นคือเกาหลีเหนือแล้วก็เป็นประเด็นนะคะที่เกิดขึ้นก็คือล่าสุดทางเกาหลีเหนือก็ได้มาทดสอบขีปนาวุธข้ามทวีปและทดสอบกลางดึกและไปตกกะกลางทะเลของญี่ปุ่นด้วยซึ่งทางกระทรวงกลาโหมสหรัฐก็ยืนยันนะคะว่าเกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธจริงและขีปนาวุธดังกล่าวก็คือขีปนาวุธข้ามทวีปซึ่งไปตกลงกลางมหาสมุทรที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของญี่ปุ่นและนี่ถือว่าเป็นการทดสอบครั้งที่2แล้วในเวลาไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาของเกาหลีเหนือนะคะโดยโฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐค่ะนาวาเอกเจฟเดวิสเปิดเผยว่ากองทัพสหรัฐได้ตรวจพบการยิงจรวดขีปนาวุธข้ามทวีปนี้ซึ่งออกมาจากคลังอาวุธในเมืองมิวยองนีทางตอนเหนือของเกาหลีเหนือโดยขีปนาวุธนี้เดินทางไปเป็นระยะทางประมาณ 1,000 กิโลเมตรแล้วก็ใช้เวลาประมาณ40นาทีค่ะไปตกลงในทะเลซึ่งห่างจากเกาะฮอกไกโดของประเทศญี่ปุ่นประมาณ163กิโลเมตร หลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ก็ทางนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นมีการเรียกประชุมฉุกเฉินกับหน่วยงานความมั่นคงภายในเพราะว่าขีปนาวุธที่ตกลงไปนั้นไปอยู่ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษของญี่ปุ่นส่วนฝั่งเกาหลีใต้ค่ะประธานาธิบดีมุนแจอินก็เรียกประชุมฉุกเฉินของคณะความมั่นคงแห่งชาติ1ชั่วโมงหลังการทดสอบขีปนาวุธด้วย
ครับนั่นก็เป็นข่าวโลกนะครับจบช่วงสรุปข่าวด้วยข่าวในประเทศครับวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ขึ้นกล่าวต่อเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายด้านการตรวจคนเข้าเมืองและการปราบปรามกลุ่มที่เป็นขบวนการผิดกฎหมายต่างชาตินะครับโดยผู้นำสหรัฐได้ใช้สถานที่เมืองเบรนท์วูดในรัฐนิวยอร์กซึ่งบริเวณดังกล่าวเนี่ยมีกลุ่มอิทธิพลชาวเอลซัลวาดอร์ที่ชื่อกลุ่ม M13 ถือว่าเป็นกลุ่มที่ใช้ความรุนแรงกับเหยื่อมากนะครับผู้นำสหรัฐได้ใช้เวทีนี้เร่งร้าวให้สภาผ่านกฎหมายที่มีงบประมาณสนับสนุนให้หน่วยงานกำกับดูแลและใช้กฎหมายเรื่องคนต่างด้าวเนี่ยเพิ่มขึ้นโดยบอกว่าหน่วยงานดังกล่าวเนี่ยยังขาดคนคือมีเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายน้อยกว่า 6,000 ตำแหน่งและต้องการให้มีการเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะได้ทำงานรักษาความปลอดภัยให้กับชาวอเมริกัน320ล้านคนครับคุณอิทธิการและนั่นก็เป็นช่วงสรุปข่าวครับพักสักครู่ครับเรายังมีช่วงการวิเคราะห์การเมืองสหรัฐรออยู่ครับครับและในช่วงวิเคราะห์ข่าวนะครับคุณนิตยาสดๆร้อนๆเลยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไล่ไรนส์พรีบุสออกจากตำแหน่ง
หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ของทำเนียบไวท์เฮาส์ใช่ค่ะไรนส์พรีบุสนะคะ
ถือว่าเป็นอีกปรากฏการณ์หนึ่งของรัฐบาลนี้ที่สะท้อนความแตกแยกในคณะทำงานคนใกล้ชิดประธานาธิบดีทรัมป์
ใช่ค่ะ
ครับมีจุดเริ่มต้นยังไงความขัดแย้งนี้ครับ
คนจากหลายฝ่ายมาช่วยประธานาธิบดีทรัมป์หาเสียงเลือกตั้งจนได้ชัยชนะไรนส์พรีบุสเนี่ยเป็นประธานของคณะกรรมการแห่งชาตินะคะของพรรครีพับลิกันและก็ได้กระโดดลงเวทีสนับสนุนประธานาธิบดีทรัมป์มาตลอดแต่ว่าระเบียบวาระในการหาเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยอาศัยสตีฟแบนนอนเป็นพื้นฐานสตีฟแบนนอนนี่เป็นนักชาตินิยมนะคะ
ครับ
อเมริกันรุ่นใหม่นะคะที่ต้องการจะสงวนประเทศไว้ให้คนผิวขาวแล้วส่วนที่3คือลูกเขยของประธานาธิบดีทรัมป์มันก็มี3ส่วนนะคะที่ขัดแย้งกันอยู่ในทำเนียบแล้วไรนส์พรีบุสเนี่ยจะว่าไปแล้วเป็นตัวแทนของสมาชิกพรรครีพับลิกันที่ถือว่าเป็นสายกลางหรือเป็นสถาบัน
ครับ
ค่ะความขัดแย้งกับไรนส์เนี่ยเริ่มต้นมาเพราะว่าแอนโทนีสคาร์มูชีเนี่ยเดิมประธานาธิบดีทรัมป์จะแต่งตั้งให้เข้ามาทำงานเลย
ตั้งแต่ที
่หลังจากชนะเลือกตั้งเสร็จแล้วไรนส์พรีบุสเนี่ยไม่ยอมกีดกันแล้วก็เอาสคาร์มูชีเนี่ยไปแขวนไว้ที่ธนาคารเอ็กซ์พอร์ตอิมพอร์ต6เดือนนะคะแล้วในขณะนี้เนี่ยประธานาธิบดีทรัมป์ถูกรุมเร้าอย่างมากจากเรียกว่ายังเคยพูดเล่นกับเพื่อนว่าประธานาธิบดีทรัมป์นี่สร้างหัวข้อข่าวหรือ breaking news ให้ได้อย่างน้อย 3-5 เรื่องทุกวัน
ครับสัปดาห์นี้เนี่ยมีหลายเรื่องจริงๆที่เกี่ยวกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สคาร์มูชีเป็นตัวละครหนึ่งที่มีสีสันมากที่ประธานาธิบดีทรัมป์แต่งตั้งเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
จริงๆแล้วเขาจะต้องเข้ารับตำแหน่งเดือนสิงหา
ครับ
นะคะแต่โดดเข้ามาทำงานแล้ว
ครับแล้วก็ความตั้งใจของสคาร์มูชีคือต้องการที่จะสยบการปล่อยข่าวหรือรั่วข่าวให้กับนักข่าว
อันนั้นเป็นประเด็นทางการ
ครับ
นะคะว่าจะให้เข้ามาขุดคุยหาว่าให้ได้ว่าเจ้าหน้าที่คนไหนในทำเนียบที่เป็นคนปล่อยข่าวให้สื่อเอาไปรายงานได้เป็นประจำทุกวัน
ครับ2 3วันที่ผ่านมาเราได้ยินคำตำหนิไรนส์พรีบุสโดยสคาร์มูชีที่รุนแรงมาก
เขาบอกว่านั่นเป็นวิธีพูดของคนนิวยอร์ก คือใช้ถ้อยคำสบถนะคะพรุสวาดเรียกว่าไม่สุภาพช็อกชาวกรุงวอชิงตัน
ครับตัวอย่างนะครับสกามูชีโทรหาคุยโทรศัพท์กับนักข่าวของนิตยสารนิวยอร์กเกอร์ไรอันลิซ่าแล้วเรียกไรส์พรีบูสว่าเป็นโรคจิต
ค่ะ
แล้วเรียกแบนนอนว่าเป็นคนที่
หลงตัวเอง
หลงตัวเองสรรเสริญตัวเองแต่ใช้คำหยาบ
ใช้หยาบมาก
หยาบมากครับข่าวนี้รั่วออกมาทันทีหลังจากโทรศัพท์กันเสร็จเรียบร้อย
ไรอันลิซ่าเขาบอกว่าเขาเขียนเนี่ยเพราะว่าเมื่อสการูมูชีโทรถึงเขาเนี่ยไม่ได้บอกเขานี่ว่าอันเนี้ย off the record หรือว่าไม่ให้มีการเอาไปรายงาน
ครับ
นะแบบเป็นการคุยกันส่วนตัวเพราะฉะนั้นเขาก็ถือว่าเขาเป็นนักข่าวเขาก็มีสิทธิ์จะรายงาน
ครับอีกรอยแยกหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ในสัปดาห์นี้ที่เห็นชัดคือประธานาธิบดีทรัมป์กับรัฐมนตรียุติธรรมเจฟฟ์สเตชันเห็นมาผ่านทวิตเตอร
์ค่ะ
นะครับ
จุดใหญ่ใจความที่ไม่ใช่ความเห็นของตัวเองคนเดียวแต่ว่าส่วนใหญ่คนในกรุงวอชิงตันบอกว่าประธานาธิบดีทรัมป์ต้องการทำทุกวิถีทางที่จะให้กระทรวงยุติธรรมและทนายพิเศษที่แต่งตั้งที่รองรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมแต่งตั้งขึ้นมาให้สืบสวนกรณีความเกี่ยวข้องของรัสเซียในการเลือกตั้งสหรัฐปีที่แล้วเนี่ยต้องการให้เรื่องนี้เนี่ยสลายตัวหายไปไม่ต้องมาเป็นข่าวอีกต่อไปเพราะฉะนั้นประธานาธิบดีทรัมป์ถึงทำทุกอย่างแล้วการที่แสดงความไม่พอใจต่อรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมเซชันเนี่ยก็เพราะว่ารัฐมนตรีเซชันเนี่ยได้ประกาศถอนตัวจากความเกี่ยวข้องที่จะพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับการสืบสวนที่ว่านี
้ครับ
ซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่าถ้าบอกกันซะอย่างนี้แต่ต้นก็จะไม่จ้างหรือจะไม่แต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรี
ครับแต่บังเอิญมีเรื่องความขัดแย้งของแอนโทนีสกาโมชีกับไรส์พริบูสมาซะก่อน
ใช่
ความขัดแย้งดังกล่าวเนี่ยอาจจะดูจางๆไปแต่คิดว่าณวันหนึ่งคงจะกลับขึ้นมาเป็นกระแสข่าวสำคัญอีก
มันจางไม่ได้เพราะว่ายังไงยังไงประธานาธิบดีทรัมป์ต้องการที่จะกำจัดทนายพิเศษหรือ special counsel นี้ให้ได้และต้องการให้หยุดการสืบสวนเรื่องน
ี้มีเรื่องที่น่าสนใจในสัปดาห์นี้อีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่เริ่มส่งทวีตบอกว่าหลังจากที่ได้ปรึกษากับนายทหารชั้นผู้ใหญ่และผู้เชี่ยวชาญด้านกลาโหมหลายคนจึงขอออกคำสั่งว่ากองทัพอเมริกันจะไม่จ้างบุคคลข้ามเพศหรือ transgender
ค่ะ
ซึ่งคุณนิตยาบอกว่าในช่วงของทวีตแต่ละข้อความเนี่ยมีระยะห่าง
ใช่
แล้วทำให้คนบางคนงงว่ากำลังจะพูดอะไร
เพราะว่าทวีตอันแรกที่ออกมาเนี่ยบอกว่าหลังจากที่ได้ปรึกษากับนายพลแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญแล้วประธานาธิบดีมีความเห็นว่าจะทำอันนี้แล้วเสร็จแล้วจะทำอะไรเนี่ยมันเป็นดอทๆๆไปหมดนะบรรดาในพลหรือว่าคนที่อ่านทวีตอยู่บอกว่ามันแล้วเกิดความเงียบขึ้น9นาที พวกในพลที่กระทรวงกลาโหมตกใจนึกว่าประธานาธิบดีจะสั่งให้โจมตีเกาหลีเหนือด้วยอาวุธนิวเคลียร์
เพราะว่าจั่วหัวมาบอกว่าได้ปรึกษาบุคคลสำคัญต่าง
ๆค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่นักข่าวเขาก็เอามาเล่ากันนะคะก็บอกทำให้คนที่กระทรวงกลาโหมตกอกตกใจกันเป็นอย่างมาก
ที่น่าสนใจคือนายทหารระดับสูงของกองทัพบอกว่านโยบายของกองทัพเกี่ยวข้องกับบุคคลข้ามเพศเนี่ยยังไม่เปลี่ยนแปลงอันนี้ถือว่าขัดกับประธานาธิบดีทรัมป์ไหมครับ
ไม่ขัดนะคะเพราะว่าตามขนบประเพณีของการสั่งงานเนี่ยนะคะมันจะต้องมีการพิจารณาก่อนว่าจะทำอะไรเป้าหมายคืออะไรเสร็จแล้วจะต้องสะกดหรือจะต้องตีความออกมาว่าเพื่อที่จะให้ถึงเป้าหมายอันนั้นขั้นตอนจะต้องเป็นยังไง
ครับ
อันนี้เป็นทวีต
ครับ
ไม่มีส่วนประกอบอะไรเลย
ถ้าอย่างนั้นก็คือว่าถ้าเปรียบเทียบเหตุการณ์3อันที่เราเล่ามาอันที่1คือความแตกแยกในทำเนียบอันที่2คือกระทรวงยุติธรรมกับประธานาธิบดีทรัมป์และอันที่3คือเรื่อง transgender เนี่ยเรื่องหลังนี้รู้สึกจะอ่อนที่สุดในบรรดา3เรื่องในเรื่องความขัดแย้งหรือขัดกัน
ใช่ใช่นะคะ
ครับ
เพราะว่าใน2เรื่องแรกที่คุณรัฐพลหยิบขึ้นมาเนี่ยมันเห็นเป็นรูปธรรม
ครับ
นะคะในขณะที่อันหลังสุดเนี่ยคือเรื่องบุคคลข้ามเพศจะรับงานจะทำงานในกองทัพได้หรือไม่เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่เลื่อนลอย
ครับ
แล้วก็มองกันว่าเป็นเรื่องที่ต้องการจะเบี่ยงเบนความสนใจต้องการจะกราดไป
ครับครับนั่นก็เป็นวิเคราะห์การเมืองอเมริกันโดยคุณนิตยามาพึ่งพงนะครับ เดี๋ยวเราจะเข้าช่วงบันเทิงกันครับพักสักครู่ครับครับเช่นเคยนะครับเราเริ่มต้นช่วงคุยกันบันเทิงด้วยการทบทวนภาพยนตร์ที่ทำเงินสูงสุด5อันดับแรกในสุดสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะครับอันดับ1คือดันเคิร์กหนังอิงประวัติศาสตร์ในช่วงนาซีที่เข้าคุกคามฝรั่งเศสนะครับอันดับ2เป็นภาพยนตร์ตลก Girls Tripเรื่องนี้เรียกเสียงฮาได้มากทีเดียวครับเป็นเรื่องราวของกลุ่มหญิงผิวสีที่เป็นเพื่อนกันนะครับและไปเที่ยวแบบสุดเหวี่ยงในนครนิวออร์ลีนส์อันดับ3 Spider-Man Homecoming ที่ปรับบทไอ้แมงมุมให้มีความทะเลนมากขึ้นและเด็กขึ้นจนกลายเป็นส่วนผสมใหม่ที่ช่วยให้ประสบความสำเร็จและ War for the Planet of the Apes อันนี้เป็นมหาสงครามชิงพิภพระหว่างมนุษย์กับวานรครับอันดับ5ภาพยนตร์แฟนตาซีแนวโลกอนาคต Valerian and the City of a Thousand Planets เรื่องนี้ทุนสร้างกว่า200ล้านนะครับแต่ว่าสัปดาห์เปิดตัวนั้นทำรายได้ในช่วงสุดสัปดาห์ไปเพียง17ล้านดอลลาร์ในอเมริกาเหนือครับแล้ววันนี้เราจะคุยภาพยนตร์กัน2เรื่องครับเรื่อง Valerian และ Dunkirk แต่จะเริ่มด้วยอันดับ1ก่อนคือ Dunkirk หนังสงครามนะครับคุณนิตยาคุณนิติการไปชมมา
คุณนิติการใช่
มีความคิดเห็นยังไงบ้างครับกับเรื่องนี
้ดิฉันชอบภาพค่ะการดำเนินภาพค่อนข้างสวยแล้วก็แตกต่างจากหนังสงครามทั่วไปที่ปกติจะต้องมีภาพเลือดการต่อสู้ใช่ไหมคะแต่ภาพนี้จะเน้นไปเรื่องของการเอาชีวิตรอดมากกว่า
ใช่ให้เบื้องหลังนิดนึงเกี่ยวกับดันเคิร์กนะคะเป็นเมืองที่อยู่ทางตะวันตกของฝรั่งเศสห่างจากโดเวอร์ในอังกฤษเพียง26ไมล์ทะเลนะคะ1940คศ1940กองทัพเยอรมันรุกแบบสายฟ้าแลบนะคะแล้วก็ผลักดันทหารแคนาดาทหารอังกฤษและทหารฝรั่งเศสเนี่ยให้ไปกระจุกกันอยู่ที่ดันเคิร์กนะคะอังกฤษไม่มีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่จะสู้ได้เยอรมนีก็ส่งทหารรุกเข้าจนไปอยู่จุดที่นั่นมีทหาร 400,000 คนแล้วเวลาที่จะต้องอพยพเนี่ยมันจะต้องทำกันอย่างเร็วเพราะพวกนี้เนี่ยเหมือนกับเป้านิ่งนะแล้วเยอรมันส่งทั้งเรือยิงปืนใหญ่ส่งทั้งเครื่องบินมานะคะเพราะฉะนั้น 400,000 คนเนี่ยทางการอังกฤษยอมรับว่าอาจจะช่วยให้กลับมาประเทศได้เพียงประมาณ 30,000 กว่าคนนะคะ 400,000 คนคิดดูนะอีก 340,000 คนนี่รัฐบาลอังกฤษไม่คิดว่าจะช่วยได้ประเด็นสำคัญก็คือว่าส่วนของชายหาดที่ทหารเหล่านี้ไปรออพยพกลับอังกฤษเนี่ยมันเป็นน้ำตื้นเรือใหญ่เรือรบใหญ่ของจะส่งเข้าไปเนี่ยมันเข้าไม่ได้เพราะทหารเหล่านี้จะต้องเดินออกไปเป็นระยะไกลรัฐบาลอังกฤษเชอร์ชิลเองออกมาแล้วก็ขอให้ประชาชนที่มีเรือเล็กเรือน้อยเรือพายเรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะสามารถไปแล้วก็ช่วยอพยพทหารเหล่านี้มาได
้
นั่นเป็นเบื้องหลังนะคะเพราะนั้น 400,000 คนที่ไปกระจุกกันอยู่ที่ชายหาดที่ดันเคิร์กเนี่ยไม่มีทางต่อสู้นะดาราเล่นที่ใหญ่เคนเนธบรานาห
์
นะทอมฮาร์ดีจาก Mad Max ล่าสุดนี่เองนะคะแล้วอีกคนหนึ่งที่มีชื่อมากได้ตุ๊กตาทองคือมาร์คไรแลนส์ที่เล่น Bridge of Spies กับทอมแฮงค์นะ คนสุดท้ายที่ผู้กำกับคริสโนแลนจ้างให้มาเล่นแล้วก็ไม่รู้ด้วยซ้ำเป็นคนมีชื่อเสียง คือแฮร์รี่สไตล์ส
ใช
่นักร้องของ One Direction
ดาราเป็นนักร้องหนุ่มหน้าใสด้วยนะคะ
ตอนนั้นเข้าทางคุณอิทิการ
ใช่ใช่
แต่ดิฉันว่าเขาเป็นเจตนาที่ต้องการที่จะนำนักแสดงหน้าใหม่มาเพื่อมาสวมบททหาร ในช่วงนั้น
ค่ะคุณอิทิการรู้สึกยังไงกับการที่มีบทสนทนาน้อยมากในหนังเรื่องนี
้รู้สึกว่าอึดอัดมีความอึดอัดที่ถ้าเป็นในตัวภาพยนตร์ทั่วไปคือถ้ามีบทลักษณะแบบนี้ขึ้นมามันต้องมีการตอบโต้ที่เยอะกว่านี
้
แต่เขาทิ้งพื้นที่เอาไว้ให้เรามีความรู้สึกกับ ภาพยนตร์เรื่องนี้มากขึ้น
ฟังเคนเนธบรานาซึ่งรับบทนายทหารเรือนะคะชั้นผู้ใหญ่ที่เป็นคนควบคุมการอพยพเนี่ย
เ
คนเนธบรานาเขาบอกว่าเจตนาของคริสโนแลนผู้กำกับเนี่ยเขาต้องการให้คนดูเนี่ยเข้าไปมีความรู้สึกร่วมไม่จำเป็นต้องอาศัยบทสนทนา
ะ
นะคะอันนั้นประเด็นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งไปดูแล้วเนี่ยชอบการถ่ายทำมากแล้วคิดว่าจะได้รับการเสนอตุ๊กตาทองในเรื่องของการถ่ายทำซาวด์เอฟเฟกต์อะไรต่ออะไรแบบนี
้บุคคลที่เป็นนักวิจารณ์ชื่นชมภาพยนตร์เรื่องนี้มากในขณะเดียวกันไม่ชอบเรื่องValarian
Valarianนี่ได้ยินว่าเป็นเรื่องที่น่ารัก
ผมไปดูมาแล้วชอบในเรื่องการสีสันจินตนาการการพาคนดูไปในโลกอนาคตผู้กำกับลูกบาซังมีผลงานก่อนหน้านี้ที่น่าประทับใจคือ The Fifth Element 20ปีที่แล้วนะครับ
ได้ดู
ครับมาครั้งนี้ยังให้ความรู้สึกว่าพาเราไปในโลกแห่งจินตนาการของเขาไปในทำให้เราได้เปิดความคิดว่าโลกอนาคตจะเป็นไงอวกาศจะเป็นยังไงและมีสีสันที่น่ารักตัวเอกของเราสองคนมีภารกิจที่จะต้องไปหาพยายามสืบสวนว่าเกิดความผิดปกติอะไรขึ้นและเข้าแก้ไขในดวงดาวที่เป็นแหล่งอารยธรรมของมวลมนุษย์ทั้งมนุษย์อย่างเราและมนุษย์ต่างดาวเป็นแหล่งภูมิปัญญาของจักรวาลปรากฏว่าทำไปทำมาสืบเข้าใกล้ความจริงมากขึ้นเรื่อยๆพบว่ามีความสลับซับซ้อนมากกว่าที่คิดและมิตรอาจจะเป็นศัตรูส่วนคนต่างเผ่าพันธุ์อาจจะเป็นมิตรแท้ก็ได
้เป็นการตั้งประเด็นคำถามหรือว่าทำให้คนดูต้องคิดนะคะ
และจับประเด็นอยู่ๆมาจับประเด็นเรื่อง ผู้ลี้ภัยด้วยคุณนิตยา ได้ริฮาน่ามาเล่น
อ้าวใช่
เป็นบทสั้นๆ ซึ่งทำให้นึกถึงบทนักร้องในเรื่อง The Fifth Element เมื่อ20ปีที่แล้ว ที่เราเห็นนักร้องยืนบนเวทีแล้วมีเพลงสนุกๆอันนี้ก็เช่นกัน นะครับถือว่าเป็นสีสันที่ดีแต่ว่าที่ถูกวิจารณ์ตำหนิก็คือการแทรกเรื่องที่ความรักของเด็กหรือว่าบรรจุประเด็นที่อาจจะไม่ได้กลมกลืนกับการผจญภัยอวกาศเท่าที่ควร
ฉันเคยดูหนังของลูกเบซองมาหลายเรื่องแล้วเหมือนกันแต่ตอนนี้นึกชื่อไม่ออกนะคะแต่เห็นว่าเขาเป็นผู้กำกับชาวฝรั่งเศสที่ทำงานได้ดีแล้วน่าสนใจแล้วก็งานของเขาเนี่ยมักจะชี้ประเด็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำให้เราดูแล้วเราต้องเก็บไปคิด
คุณนิติการมีข้อคิดอะไรบ้างจากเรื่องValarian
คือในมุมนั้นดิฉันสนใจเรื่องของริฮานน่าที่ในตัวของบทที่มันที่แทรกเข้ามาแต่บางครั้งมันรู้สึกว่าห้วนไปสั้นไปและพยายามที่จะยัดเยียดบทเหล่านั้นหรือว่าแอสเปกต์นั้นเข้าไปในภาพยนตร์จนไม่กลมกลืนนะคะ
เป็นความจงใจของผู้กำกับ
ครับแล้วนั่นก็เป็น2เรื่องนะครับที่ติด5อันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในสุดสัปดาห์ที่แล้วครับแต่เพลงปิดเนี่ยขอกลับไปบรรยากาศการเมืองอเมริกันอีกสักครั้งหนึ่งวันนี้นะครับ เพลง Bad Blood ของ Taylor Swift นะครับเพื่อสะท้อนความขัดแย้งที่มีอยู่ในทำเนียบขาววันนี้และผมรัฐพลอ่อนสนิท
ดิฉันนิตยามาพึ่งผม
และดิฉันดีที่การกำลังวัน
ต้องลาไปก่อน
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะLook where I'm at. We was OD like DOC, remember that. My TOC was quite OD, ID my facts. Now POV of you and me, similar Iraq. I don't hate you, but I hate to critique, overrate you. These beats of a dark heart use bass lines to replace you. Take time and erase you. Love don't hear no more, no, I don't fear no more. Better yet, respect and quite sincere no more.